Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Na pokračování čteme knihu vnitřního prediktora SSSR Sad roste sám o etice profesionalismu v oblasti řízení, o plné funkci řízení na Rusy a v USA, o všeobecné krizi kapitalismu a marxismu, o teorii, praxi, problémech a perspektivách v uvozovkách konvergence a některých jiných jednotlivostech historicko-politického procesu. Dobrý den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme knihu Sad roste sám od vnitřního prediktora SSSR z roku 2009 a nacházíme se stále v kapitole 4 Vrstvený koktejl globální politiky. Minule jsme končili popisem událostí ve Francii v roce 2005 a dnes navážeme, přečtu nejprve poslední odstavec z minulého dílu a potom budeme pokračovat dál. Přeji vám příjemný poslech a dobrou koncentraci. Ale to, co by marxisté nazvali vyostřením třídního boje, reakcí utlačovaných na utlačování, předzvěstí revoluční situace, je ve skutečnosti pouze formou vyjádření procesů, které nemají s třídním bojem vůbec nic společného, které vycházejí z oblasti narušením rovnosti a organizace psychiky jedinců, kteří se v podmínkách davoelitářství nedokázali stát opravdovými lidmi. A teď už navazujeme. Níže jsou uvedeny dojmy Darji Aslamové z návštěvy v uvozovkách neklidných předměstí, které byly zveřejněny v novinách Komsomolskaja Pravda z 11.11.2005 a o den později na webu Internet versus televizní obrazovka. I když z nich vyzařuje jistá faleš a okázalost, je z této publikace přece jen možné vyčíst i názory a psychologii zdivočelých obyvatel Francie. A teď ještě, kdo je ta paní, která to napsala a jejíž jméno je Darja Aslamová. Jedná se o novinářku, která byla na začátku 90. let známá díky drbům o jejich milostných pletkách s tehdejším předsedou nejvyššího sovětu RSFSR Ruslanem Imranovičem Chasbulatovem. Tak, co napsala paní Darja. Je zde na jednom z předměstí Štrasburku po 11. hodině večer. Takové hluché ticho a tma, jak v tanku. Na ulicích není živá duše. Nakonec jsme došli k zaparkovanému autu, kde sedí tři černí mladíci. Čekají na zákazníky, šeptá mi Alia. Drogy, vždyť víš. Pánové, obrací se vrkajícím hláskem k mladíkům. My jsme novinářky z Ruska, nechtěli byste si s námi promluvit? Ó, la, la, novinářky, To je krása. Chvíli počkejte, holky, hned jsme u vás. Ani nevím, jak se to stalo, ale už za 5 minut nás obklopila úplná tlupa asi 20 lidí. Ze všech škvír a děr se vynořili mladíci všech barev kůže s lahvemi piva v rukou. A Rusové, ale vy o nás také ve svých novinách lžete. Na věčnou otázku, a kdo za to za všechno může, se roznesl takový křik, že jsme na začátku nedokázali rozpoznat nic, kromě výkřiků Sarkozy. Šťavnatě nám vylíčili, co a jak je nutné udělat se samotným ministrem, jeho mámou, tátou a všemi příbuznými. 10x denně nás zastavují, staví ke zdi, nutí sundavat boty a prohledávají, křičí svalnatý černoch. A co moje lidská práva? My jsme Francouzi. Zapamatuj si to, Francouzi. Mám i občanku. Narodili jsme se tady, je to naše země. Černoch ke mně bojovně přitancoval a začal mi strkat pod nos své doklady. Dav okolo nás začal být čím dál bojovnější. Mladíci se vybudili, vztekle řvali na plné pecky, neustále do nás strkali. Ze strany to muselo vypadat jako velice drsný raperský klip. Já jsem se polekaně schovávala za Aňou, která byla klidná jako hroznýš. Vůbec se neboj, řekla mi, oni ti nic neudělají, jsou prostě jenom tak temperamentní. Molotovovy koktejly jim jejich příznivci vozí z Bosny. Ty jsi rasistka, křičí ohromný Arab na Alinu. Jestli nejsi, tak to dokaž a dej mi pusu. Určitě je ti to odporné. Alia si stoupla na špičky a úplně klidně mu dala pusu na jeho špinavou, neoholenou tvář. Všichni byli spokojeni. Chcete, já vám ukážu molotovův koktejl? Zeptal se kluk z Bosny. Koukněte. A začal si rozepínat poklopec. Všichni se rozchechtali. Já osobně jsem spálil 2 auta. Vytahuje se a doopravdy vytahuje z podpaží láhev s něčím kalným. Ty jsi ale blbec, křičeli ostatní. Drž hubu, vždyť jsou to provokatérky. My těm Francouzům zlikvidujeme celý ten jejich turistický biznis, řekl velký černoch Zajet. Tak to dopadlo i přede 2 lety, kdy náš kámoš utíkal v zimě před policií a skočil do kanálu. Za několik dnů potom v nemocnici zemřel na podchlazení. Tenkrát jsme vyšli do ulic a zablokovali celé štrasburské centrum. Oni nám také všechny naše obchody kazí. Cena na hašiš v poslední době vyletěla do nebes, protože všude šmejdí policajti. Celý kšeft nám stojí. A vy byste mimochodem, holky, nechtěli? Dám vám slevu. Vyndal sáčky s bílým práškem. V té chvíli k nám přistoupil nějaký zákazník, nevysoký mladíček s hluboko přetaženou kapucí. Jeden z našich nových známých s ním, aniž by si s námi dělal nějaké starosti, poodešel stranou. Nemyslete si, že jsme špatní, pateticky vykřiknul Arab jménem Stadir. Musíme obchodovat s drogami, protože nám platí mizerné sociální dávky a práce není. A kolik dělají ty vaše dávky? Stadirovi to okamžitě zkazilo náladu. Co vás všechny novináře pořád zajímají naše sociální problémy? Udělejte si raději pořádek u sebe v Rusku. Vždyť tam třete bídu s nouzí. A mimochodem, tobě se Putin líbí? Zamumlala jsem něco neurčitého. Řekneš ano, rozbijou ti držku, řekneš ne, rozbijou ti ji pro každý případ taky. My sledujeme situaci ve vašem Čečensku, výhružně dodal, a Izrael se nám také bude za Palestinu zodpovídat. Ale přesto, kolik dělají ty dávky? Ty se s tím naotravuješ, ti hajzlové mi platí 325 euro měsíčně a myslí si, že se mě tak jednoduše zbaví. a opět začali všichni svorně vykřikovat, jak je Francouzi nemají rádi. Podivní lidé, obchodují s drogami, chlastají, poflakují se po ulicích, nepracují, neučí se a z nějakého důvodu chtějí, aby je měli rádi. Pochop, řekl Černoch Zajet, že potřebujeme, aby si nás vážili jako osobností. Nemůžeme ani chodit s holkama, protože jim nemáme co nabídnout, i když se říká, že u vás v Rusku je fůra pěkných holek. A vzkaž jim, že se na ně přijdeme podívat. Stadyr z ničeho nic rozhodně přerušil naši besedu. No tak jsme si holky promluvili, to stačí, bráníte nám v práci, přitahujete zbytečnou pozornost. Co tady stojíte, jeli okolo třikrát policajti, nic jsme vám neudělali, nemlátili vás, tak vysmahněte po dobrém. Stiskli jsme množství černých a hnědých rukou a vysmahli po dobrém. Sotva po 100 metrech jsme potkali milou, šedivou stařenku, která venčila svého pejska na trávníku. Vy jste z Ruska? Zaradovala se. Můj táta se narodil v Petrohradě. Madam, co pak se tu vůbec nebojíte? Já a bát se hrdě vypěla hruď. To je ponižující a nepěkné. Já jsem také tak trochu Ruska a jsem tady u sebe doma. A teď autoři, poněkud širší výběr dojmů o životě ve Francii se ukázal být dostupným na internetu v podobě kapitol z knihy spisovatele A. Gladilina, který v roce 2004 žil ve Francii již 28 let. Pánové zločinci, vítáme vás ve Francii, které byly postupně zveřejňovány v Rasijskoj gazetě v říjnu 2004, to znamená rok před událostmi ve Francii. Jeden z jeho článků z 22.10.2004 měl hlavní titulek Kriminální Paříž a podtitulek Kapitola 4. V uvozovkách Neklidná předměstí. A teď bude pár úryvků z tohoto článku. V novinách neustávají diskuze o tom, jak naladit způsob života v neklidných předměstích. Zasedají ministerské komise, organizují se speciální konference s účastí politiků, vědeckých výzkumníků, obecních úředníků. O těch nebohých chlapcích z neklidných předměstí se píšou knihy, točí filmy, módní pěvci jim věnují své písně. Já se kaji, tak trochu nevhodně jsem se vyjádřil, když jsem napsal, tak se Francii odvděčují za její pohostinství. Promiňte mi to, o jaké vděčnosti může být řeč. Obecný tón diskuze je následující. Jsou to nešťastné děti, oběti rasismu, nezaměstnanosti, třídní nerovnosti, nedostatků ve školním vzdělání, nemožnosti se někde pobavit a slabé integrace francouzských rodin do francouzského života a tak dále a tak dále. Jen tak mimochodem, každá rodina tu má samostatný byt s barevnou televizí, lednicí, pračkou, koupelnou. Ve Francii je povinné 8leté základní vzdělání a pokud se dítě učí do 20 let, dostává na něj rodina dětské dávky. Mládež z neklidných předměstí je všechna v podstatě uniformovaná, poflakuje se ve značkových kožených bundičkách. Co se týká zábavy, tak do Paříže to má 20 minut jízdy veřejnou dopravou, namítnete, ale to přece stojí peníze. Jenže platit za veřejnou dopravu současní v uvozovkách ponižování a ukřivdění považují za buržoazní přežitek a pokud o tom řidič autobusu jenom pípne, dostane do držky, i průvodčí ho ve vlaku zmlátí. Na protest řidiči autobusů a železničáři uspořádali stávku. V odpověď mládež z v uvozovkách neklidných předměstí zasypala autobusy a vlaky kamením. Pozatýkala snad policie ty výtržníky? Ani omylem. Policie dostala neveřejný pokyn. Bez zvláštního důvodu do neklidných předměstí nevstupovat, neprovokovat ty nešťastné a utlačované děti. Až když z vlády vyhnali socialisty, tak se nový ministr vnitra Sarkozy pokusil změnit situaci. Jak to dopadlo, jsem už vyprávěl. Nadšení svým vítězstvím ve volbách nechali pravičáci v parlamentu schválit zákon zakazující u vchodů do domů srocování mládeže bránící volnému průchodu. Tato kouzelnická právnická klička se překládá následovně. Pokud u vašeho vchodu řádí výrostci, kouří hašiš, pijí alkohol, popichují obyvatele vracející se domů z práce nebo lidi, kteří se prostě jenom odváží vstoupit na schodiště, tak máte od tohoto okamžiku právo povolat policii. Od doby přijetí tohoto zákona uplynuly 2 roky. Za tuto dobu na základě tohoto paragrafu ve Francii odsoudili 1 člověka na 1 měsíc vězení, přičemž jeho advokát, kterého ukazovali všechny televizní stanice, slíbil podat odvolání. A jaká byla reakce tisku? Ještě jste se nedovtípili? Jednohlasný nářek. Policejní zvůle. Vynecháme banální frázi, že přece v těch neklidných předměstích všichni takoví nejsou, že odtamtud pocházejí proslulí fotbalisté, herci, muzikanti a dokonce Bernard Tapie, bývalý ministr a milionář, a pokusíme se blíže pochopit psychologii takového výrostka. Takže jmenuji se Muhammad Ali. 3x jsem propadl. Číst umím špatně a nemám to rád a vůbec celé to učení mi může být ukradené. V bytě je nám těsno. To asi matku s pistolí u hlavy donutili porodit 12 dětí nebo ubytovat její příbuzné z Afriky, kteří do Francie přijeli nelegálně a proto bydlí u nás. Otec mě mlátí a říká, že jestli nebudu chodit do té pitomé školy, tak nám sníží peněžní dávky. Ze vzteku tedy mlátím své neduživé francouzské spolužáky, kteří si o sobě příliš myslí. Sice se dobře učí, ale rvát se tedy vůbec neumějí. I bílé děvky nám dávají, protože každá z nich ví, že dokud je s pořádným černým nebo arabským tvrďákem, tak ji všichni nechají na pokoji. A ať si Francouzi nestěžují, sami si za to můžou, že mi nedokázali zajistit normální život. A co je to normální život? Viděl jsem ho ve filmu. Vlastně, abych pravdu řekl, to nebylo ve filmu, na ty mě nebaví se dívat. Bylo to v televizní reklamě. Byla na břehu moře opálená blondýnka, sportovní Mercedes, hodinky Rolex, cestování v kajutě 1. třídy na zaoceánském parníku. Já samozřejmě můžu jít do práce, všude hledají závozníky a stavební dělníky, ale kolik mi budou platit? Smyk, to je oficiální minimální mzda. Za smyk, ať Francouzi sami ohýbají svůj hřbet. Ze smyk na ten život, o jakém sním, peníze nenašetřím. Já už teď ve škole na prodeji drog vydělávám 2x tolik. Takové frajery, jako jsem já, čeká jiná cesta. A dobře to zpívají kluci z HTM. Skutečný chlap musí zabít policajta. Pro informaci, HTM je název nejpopulárnější hudební skupiny. Je to zkratka. Plný název se překládá Já zabiju tvoji matku asi, nebo nevím. Já ale nejsem pitomý a je mi jasné, že vězení se musím vyhnout. Prostě na to musím jít vždy chytře. Čtvrť, kde bydlíme, se mi nelíbí, ale já se z ní dostanu. Budu mít vilu, jachtu, Mercedes a opálenou blondýnku. Když jednou udělám pořádnou banku, tak mi to vystačí na dlouho. A ještě mi nabízejí, abych odjel na Blízký východ, abych šel do bojové islamistické školy. Nabízejí velké peníze. Ale to je třeba promyslet, ještě jsem se nerozhodnul. Plně připouštím, že ve vyprávění o problematických výrostcích z neklidných předměstí poněkud zveličuji, schematizuji a zjednodušuji. Na svou obhajobu uvedu takový fakt. Před 3 nebo 4 roky úřad starosty v jednom z předměstí nařídil: všichni rodiče těch výrostků, kteří se na ulicích dopouštějí výtržností, přijdou o peněžní dávky. V závodce speciálně vysvětluji, nehodlali jim sebrat mzdu, ale peníze, které rodiče dostávají na výchovu dětí. Výsledkem bylo, že na tomto předměstí zavládlo ticho, klid a pořádek jako v Monte Carlu. Bohužel však ne na dlouho. Po celé zemi proběhla vlna rozhořčení. To není humánní, to není demokratické, to je rasismus. A nařízení bylo zrušeno. Plně připouštím, že nejsem k francouzskému tisku zcela objektivní. Ano, samozřejmě, je to televize, kdo jako kolektivní agitátor a organizátor diktuje pravidla politické korektnosti. Přečetl jsem si však v Liberation závažný článek, kde tvrdili, že ke všem výtržnostem mládeže v uvozovkách neklidných čtvrtích dochází například drogových dílerů. To oni, drogoví díleři, kontrolují ta předměstí a ti samozřejmě nemají zájem, aby jim tam nos strkala policie. A prý dříve, ještě před Sarkozym, v některých oblastech existovala tichá dohoda mezi policií a drogovými dílery. Vy nás necháte na pokoji a my se vám tu sami postaráme o pořádek. Nevím, zda by se pravicové Figaro odvážilo zapomenout na sociální nespravedlnost a svalovat všechno na drogové dílery. Ale Liberation má dobrou pověst jako levicové a odbojné noviny. Liberation si můžou dovolit vypadnout z jednotného chóru. Teď je zde zase odkaz, kde v ruštině můžeme ten článek najít. A nyní autoři. Takto tedy vypadá specifická, nepěkná tvář dobytčí zvířeckosti ve Francii. Ale přibližně stejné problémy mají i všechny ostatní vyspělé státy, včetně USA a NSR, nezávisle na tom, zda jsou plné imigrantů nebo počet imigrantů tvrdě kontrolují, zda provádějí politiku asimilace imigrantů nebo připouštějí a podporují kulturní rozmanitost a vyčleněnost příchozích diaspor. V Rusku problém dobytčí zvířeckosti také existuje, přičemž sami domácí Rusové se někdy chovají jako dobytek daleko více než imigranti, kteří dělají za pár šupů ty práce, kterým se domácí Rusové pohrdavě vyhýbají. Učiníme takový předpoklad, že by kupní schopnost toho slavného francouzského smigu byla dostatečně vysoká, aby člověk díky jedné práci a bez přesčasů, pokud by mu byl vyplácen smig, dokázal založit rodinu, vychovávat děti, dát jim vzdělání a podobně. A mohl by se navíc, pokud by byl imigrantem, přičlenit k bohatství kultury své nové vlasti, nejen si osvojit jazykové a právní minimum, nezbytné prochození do práce, běžný život a vzájemnou součinnost se společností. Budeme předpokládat, že politika státu je zaměřena na zajištění vysoké kvality života všech, nejen elitářů, a proto je ve společnosti dostatek práce a internet tedy přetéká inzeráty a spamem typu hledáme nové zaměstnance, odborné zaškolení zaručeno. Nabízí se otázka, zda v takovém případě v uvozovkách tvrďáci a frajerky z předměstských brlohů zanechají svého kriminálního a polokriminálního života a půjdou na kurzy, aby se zaškolili do nových profesí, a pokud se zaškolí, budou svědomitě pracovat? Ve své převážné většině nebudou. Příčina tkví v tom, že osvojení veřejně uznaného vzdělávacího minima, nějaké profese a následná práce vyžadují alespoň minimální disciplínu a čím vyšší jsou technologie a složitější organizace činnosti s ohledem na její kvalitu a bezpečnost její realizace, tím přísnější musí být také disciplína, jak disciplína zvenčí viditelných projevů, tak i disciplína psychické činnosti, která není zvnějšku viditelná. Přitom disciplína může být sebekázní, kdy člověk díky své vnitřní motivaci a osobnostní kultuře psychické činnosti dělá práci, kterou na sebe vzal tak, že ji není nutné za ním prověřovat. A pokud něco neumí dělat, tak je potřeba, bude sám hledat způsoby, jak by se tento druh činnosti naučil. Ale může být i vynucená disciplína, kdy člověk dělá v podstatě to samé, co druhý na základě sebekázně, ale pouze pod vlivem vnějších stimulů. Bič, strach před zaručeným trestem za vyrobené zmetky nebo strach, že přijde o v uvozovkách slušnou práci a sociální postavení, které je na ní závislé, nebo pracuje ze strachu, že přijde o to životní minimum, které mu ještě zaměstnavatel vůbec dává, když tolik lidí nemá práci žádnou a jsou s radostí připraveni ho v jeho práci nahradit. A nebo cukr, úroveň výplaty přijatelná pro zajištění života a rozvoje rodiny, prémie, uspokojivé pracovní podmínky, sociální balíček, zaručení, každodenní a každoroční volný čas nezbytný pro odpočinek, komunikaci s ostatními lidmi v rodině i mimo ni, možnost osobnostního rozvoje a podobně. Zajišťování disciplíny opatřeními vnější stimulace je ve variantě dominování v uvozovkách biče. Pracovníky vnímáno jako utlačování, nezávisle na tom, zda je utlačovatelem konkrétní soukromý podnikatel, jeho dozorčí, manažeři a na stráži jeho zájmů stojící buržoázní stát, jako to funguje v liberálně buržoázní ekonomice, nebo je utlačovatelem byrokratický státní aparát a administrativa podniků, jako to fungovalo v byrokratickém v uvozovkách socialismu SSSR. A cukr je vnímán každým spravedlivým pracovníkem jako norma chování zaměstnavatele k personálu, jako uplatňování partnersko-soudružských vzájemných vztahů v jejich společném díle, což předpokládá mravně etickou stejnorodost společnosti a ne davoelitářství, ve kterém se v uvozovkách cukr pokoušejí podávat jako jakési dobrodění ze strany vládnoucí elity. To právě z tohoto elitářského vztahu k pracovníkům a práci pochází to přísloví o cukru a biči. To znamená třídní konflikt, v uvozovkách utlačování, utlačovatelé, může vzniknout nejen z důvodu nadužití biče ze strany utlačovatelů, ale také při pokusu elity předkládat normu pracovní etiky jako cukr, který milostivě poskytuje tomu dobytku, který si to vůbec nezaslouží. To je také utlačování, jenom v jiné podobě. Reálně ve společnosti, nezávisle na vývězce v podobě nějakého toho izmu, za stabilních režimů její existence, fungují oba druhy disciplíny. V závorce jak ta vnitřně motivovaná smyslem života osobnosti, tak i ta stimulovaná zvenčí zaměstnavateli a společenskými institucemi, které se vzájemně doplňují. Ideální by bylo žít a pracovat ve společnosti, kde dominuje první varianta disciplíny, sebekázeň převážné většiny lidí, vyjadřující smysl života a sjednocující společnost. Bohužel však žijeme v takovém historickém období, kdy v každé kulturně svébytné národní nebo mnohonárodnostní společnosti díky davoelitářskému charakteru organizace jejího života existuje statisticky a z hlediska řízení významná sociální skupina lidem se pouze podobajícího dobytka. Přitom tato zvířata, stejně jako všichni mravně normální lidé, zcela spravedlivě vyjadřují svoji nespokojenost se v uvozovkách strojem na utlačování lidí a s životními podmínkami většiny, jaké vytváří a jaké opravdu nejde uznat za pro lidi důstojné. Ale přitom stranou pozornosti zůstává to, co právě charakterizuje dobytek jako mravně psychologický typ a odlišuje ho od ostatních v určitém smyslu více či méně normálních lidí ve společnosti. Dobytek není schopen sebekázně v žádné pracovní činnosti ani v životě společnosti. V závorce návyky sebeovládání u nich nejsou od dětství vypěstovány a proto dokonce i v případě, že mají sen více či méně adekvátní smyslu života společnosti v rámci božího záměru, nejsou schopni pracovat na jeho uvedení do života na základě vlastní iniciativy a sebekázně. A druhý bod, do pracovní činnosti mohou být zapojeni pouze donucovacím způsobem, pokud budou zaručeny represe za sabotáž, což je to jediné, co může částečně, jenom částečně, zajistit jejich disciplínu, ale ani to ne vždy. Při jejich neschopnosti sebekázně. Třetí bod, dodržování zákonnosti ve společenském životě je pro dobytek povinné pouze v případě očividné silové převahy těch, kteří vyžadují dodržování norem lidského soužití, ať už jsou to představitelé policejních orgánů nebo iniciativní občané v závorce, pokud není taková převaha očividná, tak viz aforismus V.O. Klučevského, uvedený na začátku části 4.3. A ten aforismus zní, existují lidé, ze kterých se stává dobytek, jakmile se k nim začnou chovat jako k lidem. A pokračujeme v našem čtení o dobytku. Spotřebitelské požadavky může mít dobytek umírněné, ale většinou vždy převyšují jejich možnosti s ohledem na jejich pracovní návyky. Nemálo je však mezi nimi těch, jejichž požadavky prostě neznají meze, pokud samozřejmě jejich potřeby nejsou minimalizovány v důsledku osobní degradace, kdy v závěrečných stádiích degradace kromě drog, včetně tabáku a alkoholu, jedinec v životě nic víc nevyžaduje a přichází o všechno, co se v minulosti povedlo získat jemu samotnému i jeho předkům. Dobytek se svými požadavky nemůže být uspokojen v žádné pracovní činnosti, v žádných pracovních podmínkách ani žádnými příjmy z pracovní činnosti a proto jeho velký podíl zastoupen v kriminálním společenství. Ovšem stát se vůdci zločineckých bank a v uvozovkách mafiánskými bosy nemají šanci, k tomu je potřebná sebekázeň. Stávají se buď zločinci jednajícími na vlastní pěst, nebo jsou nejnižšími členy zločineckých band, které organizátoři zločineckých akcí nemilosrdně využívají a obětují v té nejšpinavější práci. Právě organizace psychiky všech těchto zvířat, která se lidem jenom podobají, její stabilita a setrvačnost neumožňuje těmto jedincům změnit svůj způsob života ani v případě, že jim někdo poskytne podporu, aniž by se přitom dotknul jejich mravů a organizace psychiky. Tady je k tomu poznámka. Pokud se této problematiky dotknete, tak reakci na ni vyjadřuje široce známá fráze. Neučte mě, jak mám žít, raději mi pomozte materiálně, to znamená buď finančně, nebo v požadovaných naturáliích. Z literatury jsou široce známy postavy náležející k tomuto typu zvířat, která se lidem pouze podobají, takže jim žádná poskytnutá pomoc nijak nepomůže. Kaderus z Hraběte Monte Christa, Šura Balaganov ze Zlatého telete, Ilja Iljič Oblomov z románu I.A. Gončarova, nazvaného podle hlavní postavy. Vypadá to, že různé typy jako Nozdryov a Manilov z Mrtvých duší N.V. Gogola patří také mezi dobytek. Tento jev se netýká jenom mužů, ale i žen. Psychologie dobytčí zvířeckosti leží ve většině případů v základu prostituce, neboť je jednodušší stát se matrací, než si osvojit profesi a pracovat, a obzvláště pokud se za pár hodin této činnosti platí více než za týden či dokonce měsíce těžké práce. To samé se týká i homosexuální prostituce. Výše zmiňovaná skutečnost, že mezi dobytek patří i příslušníci elity, je zákonitým jevem, neboť dobytčí zvířeckost proniká do všech sociálních skupin a není vůbec jednoznačně a bezprostředně podmíněna získaným vzděláním. I když společnost jako příznaky dobytčí zvířeckosti vnímá z větší části chování v uvozovkách spodiny, jde však o její mezní projevy. Ve skutečnosti proniká do všech třídních a profesionálních sociálních skupin, včetně elity, příkladem tomu je zlatá mládež a elitářští rodiče, kteří ji vychovali. Dobytčí zvířeckost elity se politicky korektně v ruském jazyce nazývá velkopanské maníry. Tady je k tomu poznámka. Skutečnost existence dobytčí zvířeckosti v životě sovětské elity přiznal i V.M. Molotov, čímž přiznal i své odpadlictví od bolševismu a ideálů komunismu. Při jednom rozhovoru s ním F.I. Čujev zavedl řeč na K.E. Vorošilova a Molotov svou charakteristikou Vorošilova došel k zobecnění. Já bych samozřejmě řekl, že mu plně nedůvěřoval, myšlen J.V. Stalin. A proč? No, my jsme samozřejmě všichni měli takovou tu slabost k velkopanským manýrům. Ty jsme pochytili, popírat se to nedá. Všechno je u nás nahotovo, všechno bezplatně. Tak si hold začal užívat. A jdeme zase zpátky. Z hlediska toho, že dobytčí zvířeckost je jev bezprostředně podmíněný osobnostní psychikou, není odstranitelná čistě ekonomickými opatřeními v podmínkách davoelitářství. Zkracování objemu financování různorodých programů sociální podpory zanechává množství lidí bez zdrojů potřebných k životu. U mnohých z nich v důsledku toho dochází k osobnostní degradaci a když vypotřebují své síly v individuálním boji se svými problémy, tak pokud neukončí svůj život sebevraždou, stává se z nich dobytek. To vede k nespokojenosti chudiny, k růstu třídního napětí až do vzniku a realizace revoluční situace. Další bod. Rozšíření objemu financování různorodých programů sociální podpory a zvyšování objemů v uvozovkách dobročinnosti v naturáliích ve vztahu k lidem, jejichž tvůrčí potenciál je potlačen nebo není společností v té struktuře zaměstnanosti a politice odměňování práce, jaká se v ní vytvořila, vyžadován, znamená investice do tvorby dalšího dobytka. Dobytek má zaručeno minimum prostředků ke své existenci a k možnosti trávit svůj volný čas místo osobnostního rozvoje dobytčí zábavou. Pokud produkuje děti, tak v mnohých státech jsou pro ně pouze možnosti, jak se dostat k peněžním dávkám a necítí se být povinen vychovávat z dětí lidi v závorce i z toho důvodu, že pojem člověk je pro ně pojmenováním biologického druhu a ne společensko-kulturologickým pojmem. Takže se takové děti, jak vyrůstají, stávají stejným dobytkem jako jejich rodiče. To všechno vyvolává nespokojenost všech těch, jejichž příjmy jsou zkracovány, aby mohla být poskytnuta podpora masově se rozrůstajícímu dobytku, což stimuluje nálady, které jsou kvalifikovány jako profašistické. Sehnat všechen dobytek a zlikvidovat ho nebo ho zaměstnat v koncentračních táborech je zbytečné množit a krmit parazity. Jenže v davoelitářství neexistuje žádný v uvozovkách zlatý střed, při kterém by poskytovaná sociální podpora potřebným nepředstavovala investici do tvorby dalšího dobytka jako způsobu života, neboť bezprostřední příčinou dobytčí zvířeckosti je osobitost mravnosti a psychiky lidí. Ekonomická politika, řízení výroby a přerozdělování celkového společenského produktu je pouze jedním z mnohých sociálních faktorů, které ve svém souhrnu ovlivňují mravnost a psychiku dospělých, ale které především formují mravnost a psychiku dorůstajících pokolení. A právě velký počet vlivových faktorů vylučuje samotnou možnost existence takového zlatého středu. Z toho plyne, že hledání tohoto objektivně neexistujícího zlatého středu nemůže vést k ničemu jinému než ke špatným koncům. A v tom spočívá hlavní a neřešitelný problém davoelitářství vůbec a jmenovitě kapitalismu a v uvozovkách socialismu, stejně jako v uvozovkách konvergence, chápané jako zbližování obou jmenovaných společensko-ekonomických formací známých z historické minulosti, jejímž výsledkem má být vznik nějaké formace, která by měla mít přednosti obou a být oproštěna od jejich chyb a nedostatků. To znamená, dnešní dobytčí zvířeckost je následkem minulých chyb a zneužívání moci v politice celkově, nejen v oblasti ekonomické politiky. A dnešní politika v tom nejširším slova smyslu programuje statistiku dobytčí zvířeckosti a její dynamiku v budoucnosti. Ekonomické zajištění života lidí, včetně sociální podpory nepodmíněné platbou za práci, je jednou z nezbytných složek, která ale není ve věci vykořeňování dobytčí zvířeckosti jako společenského jevu dostačující. A proto, aby v uvozovkách konvergence neprohloubila, ale vyřešila krizi současné globální civilizace a zrodila globální společensko-ekonomickou formaci, která by měla přednosti jak kapitalismu, tak i v uvozovkách socialismu a přitom byla oproštěna od jejich chyb a nedostatků, je nutné pěstovat ve společnosti, to znamená v lidech, kvality, které nebyly vlastní kapitalismu ani socialismu v jejich historicky známé podobě. Je také třeba podotknout, že se dobytčí zvířeckost v podmínkách kapitalismu a v uvozovkách socialismu projevuje různě. Dobytek, který není schopen pracovat v podmínkách makroekonomického systému založeného na soukromém podnikání, se automaticky stává nezaměstnaným. Soukromý podnikatel nemá v podmínkách konkurence žádný důvod připočítávat náklady na jeho vydržování k výrobní ceně vyráběné produkce. Vzhledem k této okolnosti je dobytčí zvířeckost v podmínkách kapitalismu obnažována a díky tomu, že má dobytek dostatek volného času, je i síla jeho projevů v životě společnosti maximální a omezuje ji pouze intenzita a moc represí ze strany orgánů činných v trestním řízení. podmínkách v uvozovkách socialismu je všechno jinak. Základní princip zajištění plné zaměstnanosti, pokud není na makroúrovni efektivně řízena zaměstnanost té pracovní síly, bez které se podniky, státní orgány a další společenské instituce v případě efektivnější organizace práce na mikroúrovni mohou obejít, vede k tomu, co dostalo název skrytá nezaměstnanost. V podmínkách skryté nezaměstnanosti všichni, jichž se to týká, chodí do nějaké práce a realizují princip, kde není práce ani pro jednoho se početný kolektiv uživí. Dobytek je také zapojen do společenské dělby práce a vnáší do ní svůj vklad jak v oblasti řízení, tak i v oblasti jakékoliv někým řízené profesionální činnosti. V oblasti řízení jak na mikro, tak na makroúrovních dobytek zajišťuje snižování kvality řízení až do úplného krachu procesu řízení spadajícího do jejich kompetence. V těch oblastech činnosti, které řídí někdo jiný, se dobytek angažuje jako původce sabotáží a výrobce zmetků. Masový výskyt dobytka, před kterým společnost a politika přestala být po vraždě J.V. Stalina chráněna, také byl tím vnitřním faktorem, který vedl ke krachu Sovětského svazu a který postsovětská rasionie zdědila po SSSR jako objektivní předpoklad svého krachu. Ale skrytá nezaměstnanost, pomlčka nutnost chodit do práce, připravuje dobytek v podmínkách socialismu, v uvozovkách socialismu, o tu dobu, po kterou v podmínkách kapitalismu může projevovat své dobytčí sklony na plné pecky v hranicích těch omezení, která uplatňují orgány činné v trestním řízení. Proto má dobytek v podmínkách v uvozovkách socialismu minimum času a sil se projevovat. Díky tomu byla úroveň zločinnosti v Sovětském svazu podstatně nižší než ve vyspělých kapitalistických zemích a dobytčí zvířeckost se projevovala přívalem v uvozovkách drobností typu sprosté mluvy, oplzlých nápisů a obrázků na stěnách podchodů a výtahů, poškozování vnitřních prostor veřejných dopravních prostředků a interiérů veřejných budov, kupení smetí v místech, kde dobytek odpočíval nebo se jednoduše nacházel, vandalismu vůči uměleckým předmětům, památníkům, přírodním pozoruhodnostem, ohavných v uvozovkách vtipů a výstřelků, demonstrováním v uvozovkách tvrďáctví, narušováním podmínek spokojeného života svého okolí, v závorce nejrozšířenější muzika z oken aut a paneláků otravující všechny okolo, chuligánství a podobně. Po zhroucení SSSR dostal dobytek neomezenou možnost projevovat svou podstatu jak uvnitř svého státu, tak i za jeho hranicemi. A teď jsou zde k tomu ještě dvě poznámky. V tom je také odpověď na otázku, kterou dobytek A.N. Jakovlev pokládal dobytku A. Cinkovovi, jak o tom byla řeč na konci části 4.2. A Jakovlev mi ještě při našem prvním setkání v březnu roku 1986 ve své kanceláři tajemníka UVKSSS pro ideologii dal mě, pracovníkovi IEMSS Akademie věd SSSR, úkol napsat otevřenou zprávu o reálných příčinách nízké ekonomické a sociální efektivity společenské organizace výroby, o vadách metodologie v uvozovkách jednotvárnosti a rovnostářství. Kromě toho byla také dobytčí zvířeckost jedním z faktorů, který napomohl k rozčlenění SSSR. Jeden z příkladů. Konec 70. let 20. století. Studenti pod vedením několika důstojníků z vojenské katedry vysoké školy jeli přes Rigu na nácvik vojenské slavnosti, při které měli být povýšeni do vojenské hodnosti důstojníků v záloze. Do Rigy vlak přijel ráno a z Rigy měl další vlak na místo určení odjet až večer, takže měli možnost strávit celý den v Rize, kde si je co prohlédnout, aby si mohli rozšířit své obzory. V určenou hodinu se všichni před odjezdem z Rigy sešli na nádraží, ale určitá část z nich byla opilá natolik, že ztratila sebekontrolu. Jeden z nich si na nástupišti, kde všichni čekali na příjezd vlaku, do kterého měli nastoupit, především rozepnul kalhoty, vytáhl své nádobíčko a vyrobil louži. Byla to doba brežněvovské stagnace a hraní si na výkladní skříň, kdy se podle oficiální sovětské propagandy nic podobného nemohlo stát, protože v uvozovkách každý sovětský člověk je vzorem morálky a mravnosti. Z tohoto důvodu byl velitel těch vojáků v hodnosti plukovníka nucen se odvrátit a dělat, že se nic nestalo a neděje. Jenže to viděli všichni, studenti i ostatní cestující, mezi kterými byli i Lotyši, kteří si museli zcela přirozeně v takové chvíli přát, aby se zbavili vlády toho dobytka nad jejich vlastí. A teď ještě příklad ze sovětské minulosti. Skupina pilotů vrtulníků byla na dlouhodobé služební cestě v Africe. Udržovali kontakty s místním obyvatelstvem. Afričané, kteří chtěli vyjádřit svoji úctu k Sovětskému svazu a pomoci, kterou jim náš stát poskytoval, je někdy prosili, aby dali jejich dětem ruská jména. Výsledkem bylo, že některé děti dostaly jména z ruského slovníku obscénních výrazů. Kdo se tedy v tomto případě ukázal být opicemi? Ti afričtí černoši nebo naši spoluobčané piloti vrtulníků? Podle našeho mínění to byli ti piloti. A ještě jedna otázka. Stydíte se za tento jejich kousek? A kromě toho, mnohé z vystoupení v estrádních programech M. Zadornova a většiny dalších satiriků je propagandou, popularizací a legalizací dobytčí zvířeckosti jako normy života společnosti a v uvozovkách národního charakteru. Ale zpětné vazby fungují a proto není třeba se divit, že J. Arlazorov dostal rakovinu a medicína se ukázala být v jeho případě bezmocná, že V. Vinokur a M. Jevdokimov, každý ve své době, měli autonehodu, i když výsledek se lišil. Vše podle zásluh. Bohužel s tím se setkáváme i u nás. A zejména působením televize, filmů a podobně, skutečně rozklad morálky a vkusu, jednoduše vkusu toho, co je příjemné, pěkné, oproti tomu, co je hnusné, byť se to třeba tváří vtipně, tak ten rozklad je naprosto neuvěřitelný a úroveň pořadů, které jsou točeny po 30 let, ono samozřejmě to šlo postupně, která stále klesala, až se dostala tam, kde je nyní. Čili veškerá žádná ta kultura, kterou zprostředkovává televize nebo film, ta je pouze ve výjimečných případech dostatečná, a jinak je to snůška, jinak je to stoka. Stoka a kanál, jinak se to nazvat nedá. Nehledě na to, že dřív to byla taky stoka a kanál, třeba před pár lety, ale ti herci ještě uměli hrát a režiséři uměli režírovat. Mám pocit, že toto umění se pro mnohé z těchto v uvozovkách lidí už stalo také nedosažitelným. To jen tak na okraj můj názor a teď ještě pokračujeme v textu. Vše vyložené výše v části 4.3 je politicky nekorektní. Pokud to bude vytrženo z kontextu této práce a koncepce společné bezpečnosti jako celku, může to posloužit jako základ pro obviňování z rasismu nebo nějakého jiného projevování nenávisti prostě k lidem z extrémismu, v uvozovkách extrémismu, z podněcování k násilí a podobně. Takové hodnocení vyjadřuje buď pokrytectví, nebo upřímnou nechuť přiznat tu skutečnost, že objektivně existuje určitá hranice, která v jedné a té samé společnosti odděluje zvířata, která se lidem pouze podobají a v určitém smyslu více či méně normální lidi. Základem takové nechuti je strach, že v případě nesprávného rozhraničení dobytka a lidí je možné dojít k takovým závěrům, na jejichž základě bude vybudována taková politika, v porovnání s jejímiž výsledky může být praxe starozákonně talmudistického judaismu a hitlerismu, lovu anglosasů na domorodé obyvatelstvo Austrálie a genocida původního obyvatelstva v mnohých amerických regionech dětskou hrou na pískovišti. A takové obavy jsou oprávněné. Opravdu, politika, která nebyla ve shodě s podstatou člověka a záměrem, proměnila v historické minulosti nejednou život lidí v peklo. Nicméně, pokud budeme ignorovat v duchu politické korektnosti jev zvířectva, který objektivně v současných společnostech existuje, nebude to o nic lepší, neboť to automaticky vede k, pro většinu nevědomé, realizaci té budoucnosti, kterou vyobrazil Ivan Jefremov v románu Hodina býka na své vymyšlené planetě Tormans. Proto vyvstává otázka, jak správně rozhraničit dobytek a ostatní, v určitém smyslu více či méně normální lidi v životě společnosti, a také otázka rozluštění smyslu té neurčité formulace v uvozovkách větší či menší normálnost lidí, kteří nejsou dobytek. A tímto končí kapitola 4.3 a dostali jsme se k bodu 4.4, řešení v uvozovkách neřešitelného problému konvergence. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a následuje Letem světem internetem.
No ano, milí čumíci. V řadě za sebou tři čumíci jdou, ťápají si v blátě cestou necestou, kufry nemají, cestu neznají, vyšli prostě do světa a vesele si zpívají. Wee 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 a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou, jdou rovnou za nosem. Žito chřoupají, ušima bimbají. Vyšli prostě do světa a vesele si zpívají. Wee 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 wee. Levá, pravá, teď přední, zadní už. Tři čumíci jdou, jdou jako jeden muž. Lidé zírají, důvod neznají, proč ti malí čumíci tak vesele si zpívají. Wee 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 wee. Když kopítka pálí, když jim dojde dech, sednou ke studánce na vysoký břeh. Ušima bimbají, kopítka máchají, chvilinku si odpočinou a pak dál se vydají. Wee 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 wee. Když se spustí déšť, roztrhne se mrak, k sobě přitisknou se čumák na čumák. Blesky blízkají, kapky pleskají a oni v dešti v nepohodě vesele si zpívají. Wee 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 Za tu spoustu let, co je světem svět, přešli země kouly třikrát tam a zpět. Řepě za sebou, hele tamhle jdou. Pojďme s nima zaspívat si jejich píseň veselou. We